Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ խորհրդակցություն է հրավիրել խստորեն քննադատելով վերահսկիչ պալատի նախագահի և գլխավոր դատախազության պահվածքը, հորդորելով վարչապետին ավելի արագ արձագանքել վերհանված խնդիրներին։
Իմ օրոք արագ արեք մաց թափանցի, մենք որևէ փաստից վախենալու կամ մտահոգվելու առիթ չունենք։
Մեկ տարի առաջ դաժանցեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի հիշատակին մոմավարության ընթացքում դրված հուշաքարը անհետացել է։ Հրաստանում կարմրուկի դեպքերը հետ չեն պահում հայերին Սև ծովի ափից, բժիշկները խորհուրդ են տալիս զգուշություն ցուցաբերել։ Գյումրին այսօրվանից դառնում է ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք և հյուրընկալում միջազգային փատերական փառատոնը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Հայաստանի նախագահին ծննդյան օրվա առիթով։ Շնորհավորական հեռագրում մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինը բարձր է գնահատել Սերժ Սարգսյանի ներդրումը ռուս-հայկական հարաբերությունները ամրացնելու ուղղությամբ, նշելով, որ իր վերջին հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի հետ նպաստել են քաղաքական երկխոսության ընդլայնմանը երկու երկրների միջև։ Այսօր լրանում է Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի նախագահության 1 տարին բողոքի լայնածավալ ցույցերից հետո անցյալ տարի իշխանապողությունից հետո այժմ Կահիրեում կրկին անհանգիստ դրություն է։ Թահրիր հրապարակում գիշեր անցկացրած հարյուրավոր ընդդիմադիրներին այժմ միանում են նորանոր ցուցարարներ։ Նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիրները պնդում են, որ բարեփոխումներ իրականացնելու փոխարեն Մուրսին ամրապնդում է իսլամիստների դիրքերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը շարունակում են Հոմս քաղաքում ապստամների դիրքերի գրոհը, այդ մասին հայտարարում են Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված սիրիացի իրավապաշտպանները։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը հաղորդում է, որ զինվորականները Հոմսում զգալի հաջողությունների են հասել։ Շաբաթօրը հայտնի դարձավ, որ Բաշար Ասադի աջակիցները օդուժի և զրահատեխնիկայի կիրառմամբ գրոհ են սկսել Հոմս քաղաքում տեղակայված ապստամների նկատմամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչ արել Էկվադորի իշխանություններին քաղաքական ապաստան չտալ։ Էդուարդ Սնոուդենինով բացահայտել էր, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները լրտեսում են քաղաքացիներին սոցիալական ցանցերում, ինտերնետում և գաղտնալսում են նրանց խոսակցությունները բջջային կապի օպերատորների միջոցով։ Սնոուդենը վերջին տեղեկությունների համաձայն գտնվում է Շերեմետևո օդանավակայանի տրանզիտային գոտում Մոսկվայում։ Մինչ այդ Սնոուդենը նոր բացահայտումներով է հանդես գալիս գերմանական Շպիգել 13-ին մասնավորապես։ Պես նահաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները գաղտնալսող սարքեր են տեղադրել Եվրամիության գրասենյակներում ու նաև կարողացել են մուտք ապահովել Եվրամիության տարբեր գերատեսչությունների աշխատակիցների համակարգիչներ։ Շպիգելը նշում է, որ Սնոուդենը իրենց ներկայացրել է նաև այս ամենահաստատող փաստաթղթեր։ Գերմանական պարբերականի այս հրապարակումից հետո քաղաքական սկանդալ է հասունանում, քանի որ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հայտարարել է, որ մեղադրանքները ԱՄՆ հատուկ ծառայությունների գաղտնալսումների վերաբերյալ կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ երկու կողմերի հարաբերությունների վրա։ Խորվաթիայում այսօր տոնակատարություններ են անցկացվում Եվրամիությանը միանալու առիթով։ Եվրոպական պետությունների առաջնորդները հավաքվել են երկրի մայրաքաղաք Զագրեբում մասնակցելու տոնական միջոցառումներին վաղվանից։ Բալկանյան այդ պետությունը պաշտոնապես կդառնա Եվրամիության 28-րդ անդամ պետությունը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթօրը աշխատանքային քննարկում էր հրավիրել, որին մասնակցել են բոլոր հիմնական ոլորտների ղեկավարները՝ վարչապետը, գլխավոր դատախազը, ոստիկանապետը, ուժային քննչական իրավապահ մարմինների ղեկավարները, վերահսկիչ պալատի նախագահը։ Իսկ քննարկման առանցքային թեման վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունից հետո ստեղծված իրավիճակի ներվերաբերում։ Ես հիշեցնեմ, երբ հունիսի 13-ին Իշխան Զաքարյանը ազգային ժողովի ամբիոնից խոսեց իրենց բացահայտած միլիոնավոր դոլարների չարաշահումների մասին, ներկայացրեց, թե ինչպես են պետական գումարները մսխվել 100 դրամանոց մալուխի համար 1000 դրամի վճարում ձևակերպելու արդյունքում, ահա այդ բացահայտումներից հետո տարօրինակ եւ լարված մի իրավիճակ սկսվեց, որը վերլուծաբանները կապեցին ներիշխանական սրվող հակասություն հարաբերությունների հետ, իսկ ընդդիմությունը որակեց կոմպրոմատների պատերազմ։ Բայց չնայած այս ամբողջ աղմուկին, տևական ժամանակ ամեն ինչ զուտ խոսակցությունների, արդարացումների, փոխադարձ մեղադրանքների և հայտարարությունների մակարդակում էր, գործին որևէ իրավական ընթացք չէր տրվում մինչև վերջերս։ Նախագահը երեկվա քննարկմանը աննախադեպ խիստ մի ելույթ է ունեցել, սաստելով թե գլխավոր դատախազին, թե վերահսկիչ պալատի նախագահին, իսկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հորդորել է արագ, բաց և թափանցիկ անդրադառնալ նշված բոլոր հարցերին։ Նախագահի ելույթի մանրամասները ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հանրապետության նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի մոտ շաբաթօրը տեղի ունեցել քննարկում բյուջետային միջոցների արդյունավետ կառավարման, իրականացվող պետական ծրագրերի հանդեպ վերահսկողության ուժեղացման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը միտված հարցերի շուրջ։
Ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է բավականին ուժեղացնել վերահսկողական բաղադրիչը, և այսօր որևէ մեկը, ով մտադրվել է ինչ-ինչ մեխանիզմներ անել, չի կարող հանգիստ լինել, որ վաղը իր հետևից չեն գալու և բացատրություններ չեն պահանջելու։ Ես կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքով առաջընթաց կա նաև գնումների կազմակերպման, գործընթացի կանոնակարգման և տեխնիկական կազմակերպչական հարցերում։ Սա է իրականությունը, ակնհայտ է սակայն, որ դա ընդամենը մեծ գործընթացի սկիզբն է։ Պետք է ավելացնել ջանքերը պետական միջոցներն արդյունավետ օգտագործելու ուղղությամբ, իր ելույթում ասել է նախագահը։
Մենք ենք առաջինը մատնանցույց անելու գողությունը, մենք ենք առաջինը խոսելու թերությունների մասին, որպեսզի պետության հիմքերը խարխվող այս երևույթի դեմ ստեղծենք թամրային անհանդուրժողականության այնպիսի միջավայր, որը թույլ չի տա, որպեսզի վաղը որևէ մեկի մտքով անցնի գնալ այդ ճանապարհով։
Իր խոսքում նախագահ Սարգսյանը որոշակի դիտարկումներ է ներկայացրել գլխավոր դատախազին, վերահսկիչ պալատի նախագահին և կառավարության ղեկավարին։
Պարոն վարչապետ, ես տեսա, որ դուք արդեն հանձնարարել եք բոլոր գերատեսչությունների պատասխանատուներին հատարխատ քննարկել և անդրադառնալ հնչած հարցերին։ Իմ հորդորն է, արագ արեք դա, արեք բաց, թափանցիկ, մենք որևէ մի փաստից վախենալու կամ մտահոգվելու առիթը չունենք։ Այս խնդիրները լինեն դրանք կառուցվածքային, լինեն դրանք քրեական բնույթի կամ ինչ-որ բնույթի, խնդիրները պետք է լուծվեն, և պետք է լուծվեն արագ։
Կան խնդիրներ, որտեղ գերատեսչությունների ղեկավարները կամ կառավարությունը դժվարանում են կողմնորոշվել, սա քրեական բնույթի է, թե զուտ կազմակերպչական, արագ ուղարկեք համապատասխան մարմիններ, դա կլինի ձեր ամենաճիշտ, ամենալավ պատասխանը հնչող քննադատություններին, Տիգրան Սարգսյանին դիմելով ասել է նախագահը։ Նրա կարծիքով վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունները ենթադրում են պարտադիր լուծումներ, պետք է կարողանանք պահպանել այն ընկալումը, որ յուրաքանչյուր ծրագիր աչալուրջ վերահսկողության տակ է, իսկ արկաթերություններն էլ անխուսափելիորեն բացահայտվելու են ու հետո ստանալու իրենց գնահատականները, վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին դիմելով ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով վերահսկիչ պալատը պետք է սկզբունքային լինի բոլոր ծրագրերի նկատմամբ և հավասարապես օբյեկտիվ լինի բոլոր դեպքերում։ Նախ աշխատանքի տեմպը չպետք է գցել անկախ որևէ քննարկումներից, բոլորը պիտի զգան վերահսկիչ պալատի տեսանելի կամ նույնիսկ անտեսանելի ներկայությունը, ասել է երկրի ղեկավարը։
Չափազանց կարևոր է, որ թերությունները հայտնաբերվեն ոչ թե 1-2-3 տարի հետո, այլ ընթացքում։ Սա նորմալ կանխարգելիչ գործողություն է, որ պետք է իրականացնել, և դա շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Եվ վերջապես, քանի որ մենք աշխատում ենք բաց հրապարակային դաշտում, դի կարողանանք առավել հավասարակշիռ լինել մեր արտահայտություններում և որակումներում, որպեսզի չվնասենք մեր գործառույթից դուրս այլ գործընթացների, որպեսզի ավելորդ ընկալումներ չլինեն հասարակությունը։
Պալատի գործը խնդիրները վերհանելն է, դրանք առաջ բերող բոլոր կառուցվածքային, կանոնակարգային և մարդկային գործոնների հետ միասին, ասել է նախագահ Սարգսյանը։
Ես ընդհանրապես վերահսկիչ պալատի գործունեությունը պատկերացնում եմ որպես ուժեղ աուդիտորական ընկերության գործունեություն։ Ցավոք սրտի շատ դեպքերում վերահսկիչ պալատը մեր վերահացվել տեսչական մարմնի, վերահացվել պարզ ռևիզորի, և եթե նայենք հաշվետվությունները և ստուգումների արդյունքները, անմիջապես կտեսնենք։ Խոսքը գնում է միայն զուտ ֆինանսական խախտումների մասին։ Վերջ, եթե այդպես ամենքին չենք վերահսկիչ պալատ ստեղծել։
Եթե վերահսկիչ պալատը կատարելու է նույն աշխատանքը, ինչը կատարում է ֆինանսների նախարարության վերստուգիչ վերահսկող վարչությունը, ապա այլ ինչու ենք ստեղծել, ինչու ենք անունը դրել անկախ մարմին, ինչու ենք մեր երկրում ամենաբարձր աշխատավարձը վճարում շարունակել են նախագահը, հորդորելով լրջորեն զբաղվել պալատի գործնեության վերակառուցմամբ, անհրաժեշտության դեպքում նաև օրենսդրական փոփոխություններով։
Դուք պարզ պետք է հասկանաք, որ որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Բոլորի համար մեկ է, թե դուք ինչ կարծիք ունեք դատախազության մասին, կամ մեկ ուրիշի մասին, դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող դրա մասին խոսեք։ Երբ որ գաս իմ կաբինետում կարող ես դրա մասին խոսել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը ինչ իրավունք ունի այդպիսի արտահայտություններ անել։ Եվ եթե այդպիսի արտահայտություն ինչ-որ դեպքում չի եղել, դրա մասին մամուլը գրում է, վերահսկիչ պալատի նախագահը պարտավոր է բացատրություններ տալ մամուլին։ Այդ դեպքում ոնց կլինի, եթե օրինակ հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարը սկսի գնահատել վերահսկիչ պալատի աշխատանքը։ Հետո մենք ուր կհասնենք այդպես։
Ձեր խնդիրն է լինել հստակ և կատարել օրենքի պահանջները, դիմելով գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Անկախ նրանից, վերահսկիչ պալատը ձեզ հաշվետվություն է ուղարկել, չի ուղարկել, հրապարակվել է, հնչել է, դուք պարտավոր եք ուսումնասիրել և տալ դրան իրավական գնահատակը։ Եթե վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարում է, որ մեր պետական բյուջեի 70%, այսինքն 701 միլիարդը վտանգված է, ակնհայտ է, որ դա շատ սխալ ու անհերատես հայտարարություն է։
Ձեզ ընդհանրապես պետք է 2-3 օր անցնել այդ հաշվետվությամբ և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդհանրապես 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակման կասկածանքի դեպքեր կան, մնացած բոլորը հեքիաթներ են, գլխավոր դատախազին ուղղված իր խոսքը շարունակել է երկրի ղեկավարը։
Ձեր ուղղակի պարտականությունն է, և ճիշտը դա է, ոչ թե վերցնել զանգել վերահսկիչ պալատի նախագահին, ասել ինչ ես էսպիսի բան արել, այդ իմացար դու իմացար վերահսկիչ պալատի նախագահը, բայց ամբողջ հասարակությունը խոսման նրա մասին, որ 700 միլիարդ փող են լափել։ Պարզ քաղաքացին իրավունք ունի այդպես մտածելու, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, չէ՞, որ դա մեր բյուջեի 70%-ն է, եւ այդ 700 միլիարդը ծառայություններ կամ ապրանքներ ձեռք բերելու, շինարարություն կատարելու համար չի, ակնհայտ է, չէ՞, թիվը հնչել է, միտումնավոր, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի, այդ թվի 1/3-ը գրեթե տնօրինում է պաշտպանության նախարարությունը, իսկ պաշտպանության նախարարության տնօրինած միջոցների գրեթե 50%-ը դակ աշխատավարձ են։
Այսինքն ով է իրեն իրավունք վերապահում այսպիսի հայտարարություններ անելու, դրանից հետո պատասխան չստանալ, անթույլատրելի է սա, բայց դա ձեր գործն է, դուք պետք է դա անեք։ Ինչ է նշանակում ուղարկել, չուղարկել, հնչել է, հրապարակվել է, պետք է ստուգել, բայց ոչ թե պետք է ստուգել լռել, այլ ստուգել եւ դրա մասին հայտարարություն անել, ասել է Սարգսյանը։ Իրավապահ մարմիններից բոլոր դեպքերով նախագահ Սարգսյանն ակնկալում է հստակ գնահատականներ։
Բայց ուզում եմ որպեսզի եւ դուք եւ հատուկ քննչական ծառայությունը և ոստիկանության քննչական մարմինը հրաժարվի նախկինում եղած պրակտիկայից։ Այն առումով, որ մի դեպք կա, մի փաստ կա, մի անգամից սկսում են տարածվել, ընդլայնվել և ընդգրկել մեր ոչ տնտեսական դաշտը։ Եթե խոսվել է ինչ-որ մի կազմակերպության մասին, գնալ այդ կազմակերպություն, սկսել այդ կազմակերպությունը ստուգել բոլոր ուղություններով, ու հետո այդ կազմակերպությունների հետ առնչություն ունեցող այլ կազմակերպություններ և այլն, այդպես մենք չենք կարող աշխատել։ Կոնկրետ փաստ, փաստի գնահատական, ու այնուհետև որոշում։
Ըստ նախագահի, իրավապահներն ընդհանրապես շատ քիչ պետք է մտնեն տնտեսության մեջ։
Պետք է մտնեն միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը ծայրահեղ է, երբ որ ականհայտ հանցագործություն կա։ Պետք է մարդկանց ազատ թողնել, որ աշխատեն։ Դրա համար մենք ունենք արկայ մարմիններ, որոնք դրանով զբաղվում են։
Երկրի ղեկավարի խոսքից հետո վարչապետը, գլխավոր դատախազը և վերահսկիչ պալատի նախագահը ներկայացրել են ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատում հաշվետվության մեջ ներկայացված ուսումնասիրությունների արդյունքների, քննարկվող խնդիրների վերաբերյալ իրենց տեսակետը, գնահատականներն ու առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները։ Բյուջետային միջոցների արդյունավետ կառավարման խնդիրներից բացի Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև կուսակցական խնդիրներին, մասնավորապես խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքին, խոստանալով այդ հարցին անդրադառնալ կուսակցությունում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես ավելեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մասին պատմող տեսանյութը տեղադրված է Ազատություն.am կայքում։ Երեկը լրացավ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցը։ Վահե Ավետյանը մահացավ հարսնակարում տեղի ունեցած սոսկալի միջադեպից 12 օր անց հիվանդանոցում, այդպես էլ գիտակցության չգալով։ Զինվորական բժշկի մահը հսկայական բողոքի ալիք բարձրացրեց ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, մասնավորապես Լոս Անջելեսի հայությունը տեղում ևս բողոքի և հիշատակի միջոցառումներ կազմակերպեց։ Հանրային ճշմարտության տակ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց պատգամավորի իր մանդատից, հարուցվեց քրեական գործ, աշնանը սկսվեց դատավարությունը, որը դեռ շարունակվում է մինչ օրս։ Դեպքից 1 տարի անց հանրության ցավն ու ցասումը չի մարում եւ մարելու միտում էլ չունի։ Երեկ Վահե Ավետյան նախաձեռնող խումբը մոմավառություններ նախատեսել հարսնակար ռեստորանային համալիրի մոտ եւ Բողոքի երթ Ավան համայնքում։ Մոմավառությունից առաջ նաեւ մի հուշակար տեղադրվեց ռեստորանին հարակից շրջանում։ Չնայած ոստիկանական ուժերի խոչընդոտների լարված իրավիճակում անցավ նաև Բողոքի երթը, սակայն ողջ օրվա ամենացնցող իրողությունը պարզվեց Բողոքի երթի ավարտին, երբ հարսնակարի մոտ վերադարձածները հայտնաբերեցին, որ իրենց տեղադրած հուշակարը անհետացել է։ Երեկ մինչև ուշգիշեր Ավանում զարգացող իրադարձություններին հետևել են իմ գործընկերներ Անուշ Մարտիրոսյանն ու Կարլեն Ասլանյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի կայքում մենք նաև ուղիղ հեռարձակում ենք ապահովել։ Այժմ էլ ազատություն.am կայքում դուք կարող ուղղակի դիտել պատրաստված տեսանյութը, իսկ ռադիոռեպորտաժը այժմ կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեկ Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ հարսնակարի տարածքը եզրափակող Մայթին հուշակարի տեղադրումից 1.5 ժամ անց ակցիայի մասնակիցները զայրույթով տեղեկացան, որ այդ քարն անհետացել է, քարի վրա գրված էր. Այս տարածքում դրվելու է հարսնակարում սպանված հայոց բանակի սպա բժիշկ Վահե Ավետյանի հուշակարը։ Մոտ 40 րոպե էր անցել այն պահից, որ ակցիայի մասնակիցները հարսնակարի տարածքից փորձեցին երթ կազմակերպել, բայց ոստիկանական պատի հանդիպելով վերադարձան այն վայրը, որտեղ արդեն չկար հիշատակի քարը։
Հաստատ շատերին համար սա երևի ամենասպասելին է, որ կարող է տեղի ունենալ Վահե Ավետյանի մահվանից 1 տարի անց։
Մեզ հասած մի տեղեկության մասին, երբ արդեն բողոքի ակցիան վերջացավ, իր անձը բացահայտել չցանկացող միականատես քաղաքացի ուշ երեկոյան Ազատություն ռադիոկանի աշխատակիցների հետ զրույցում վկայել է, որ իր աչքով է տեսել քարը դրել են բեռնատար գազել ավտոմեքենայի մեջ, որի վրա գրված է եղել Ավան կանաչապատում։ Իր անձը բացահայտելուց հրաժարվող ականատեսի փոխանցմամբ այդ մեքենայով էլ տեղափոխել են քարը Ավան կանաչապատում փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ուրացովանյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասաց, թե տեղյակ չէ Ավան կանաչապատում ընկերության մեքենայով է տեղափոխվել արդյոք Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ պատրաստված եւ Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ռեստորանի տարածքը եզրագծող բազիկին կպած մայթից պոկված քարը։ Ավան կանաչապատում ընկերության տնօրենը մեր հարցերին ի պատասխան ասաց, թե վաղը առավոտյան իր աշխատակիցների հետ խոսելուց հետո կփորձի ավելի հստակ պատասխան ներտալ։ Նա ի դեպ մեր հարցին ի պատասխան չհերքեց, որ իր ղեկավարած ընկերությունը իսկապես պատկանում է բեռնատար գազել մեքենա, որի վրա գրված է Ավան կանաչապատում։ Իսկ ինչպես կարող էր այդ ծանր պինդ ամրացված քարն անհետանալ այն դեպքում, երբ այդ տարածքում տասնյակ ոստիկաններ կային։ Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը երեկ երեկոյան այսպիսի բացատրություններ էր տալիս ակցիայի մասնակիցներին։
Ձեր ոստիկանները ստեղ էին, հարցերը։
Ձեր ոստիկանները չեն հանել։
Չէ, իրանք տեսել են։
Ձեր ոստիկաներին ասել են մենք կազմակերպիչներից։
Քարեն, ի՞նչ գործան։ Դու։ Մենք ձեր չէի փունդեր մեզի շճապատել են, ուրա քարը։ Քարը, ուրա։
Ի՞նչ ասում, քարն ուրա։
Քարը, ուրա։
Ես խոստանում եմ, շատ շատ են գալու այստեղ,
Եվ այս իրավիճակում էր, որ քաղաքացին փորձում էր հասկանալ, թե ինչու էին ոստիկանները թևանցուկ պատշարել, երբ այդ նույն պահին տանում էին հայկական բանակի սպայի հիշատակին նվիրված քարը։
Կնկապես ճեք թևանցուկը։
Երեք հաշնակարի տարածքում ոստիկանները նկարահանում էին ակցիայի մասնակիցների դեմքերը։ Հիմա լսենք Վալերի Օսիպյանին։
Մենք հասարակական կարգ ենք ստեղծականում, մենք քար հանող չենք, հանողներն են հանել ակցիայի մասնակիցների ինձ թվում է։
Դուք իսկ զբանե դեմ եք, որ այդ քարը այստեղ տեղադրվեր։
Հիմա դուք պատկերացնեք մեր մայրաքաղաքում ով ուզենա բերի քար տեղադրի, դուք դա ճիշտ եք համարում, ի՞նչ կլինի մեր քաղաքի վիճակը։
Դա սխալ համարեցիք, Վահե Ավետյան շարժման անդամ Գարեգին Չուկասզյանն ուշադրություն հրավիրեց։
Այստեղ ավելի շատ ոստիկան կար, քան թե քաղաքացի։ Հնարավոր չի չկմեղանալ, ասել, որ մենք չգիտենք, թե ով տարավ է։ Հատկապես, երբ որ այդտեղ դրված էր պետական սիմվոլներ, բանակի սիմվոլը, եւ այդ քարը պետք էր հարգել։ Այս տարածքը հազար կողմից նկարահանվում է, եւ իրենք թող ոստիկանները գտնեն կադրերով, թե ինչպես եւ ով հանեց այս հուշաքարը այստեղից։
Ակցիայի մասնակից Տիգրան Խզմալյանի գնահատականը։
Սա արդեն ոչ մի այդ ոստիկանության, պետականության վերջը, սա զավեշտ է, սա ցինիզմի գագաթնակետն է, եւ սա իսկապես ավետարանական սրբապղծություն է։ 10 րոպե չկանգնեց շիրմաքարը, եւ սա երկրորդ սպանությունն է։ 1 տարի անց Վահե Ավետյանին եւ մեր արժանապատվությունը սպանում են եւս մի անգամ։ Սա սկզբունքորեն ոչ մի բանով չի տարբերվում ջուղայի խաչքարերի ջարդից։ Ավելի վատ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանին նույնպես զայրացրել էր քարի անհետացման փաստը։
Շարունակվում է այն հանցագործությունը, որը այստեղ սկսվել է 17-ին հունիսի 2012 թվականի։ Մենք տեսնում ենք այդ նույն հանցագործության քաղաքականությունը, որպես հանցագործություն դրա շարունակությունը։
Նախքան քարի անհետացման լուրը ակցիայի մասնակիցները ոստիկանների պատին էին հանդիպել հաշնակարից դրա սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի տան ուղությամբ երթ կազմակերպելիս։
Բավական է լսես այդ օլիգարխների կոշիկները, ամոթ հարա, երբ որ երթը խաղաղ է, ոստիկանությունը իրավունք չունի արգելելու այդ երթը։ Դուք ոտնահարում եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրված միջազգային քաղաքական ակտերը։
Երևանի փոխոստիկանապետն անընդհատ կրկնում էր.
Դուք խնդրում եմ լսեք, հա լսեք։
Դուք ոչ մի այն։
Ձեր գործողությունները անօրինական են։ Ոստիկանություն, խնդրում եմ դատարկել։ Դուք խախտում եք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքը։
Երեկվա ակցիայի ավարտին Վահե Ավետյան շարժման ղեկավարներն ասացին, որ գալի երեքշաբթի օրվանից հետևողականորեն մասնակցելու են Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությանը, երբ արդեն ավարտվեց երեկվա ակցիան, 6-7 ակտիվիստ փորձեցին քայլել Բաբաջանյան փողոցով, ասում էին, այդպես պետք է գնան իրենց տուն, բայց տասնյակ ոստիկաններ արգելում էին։ Ակտիվիստները զանգահարեցին մարդու իրավունքների պաշտպան գրասենյակ, պաշտպանի ներկայացուցիչ Հավետ Մարտիրոսյանը փորձեց Վալերի Օսիպյանից պարզաբանում ստանալ։
Պաշտպանի աշխատակազմից եմ, ի՞նչն է խնդիրը, որ տեղաշարժման իրավունքը սահմանապակվել է քաղաքացիների մասնակից են ակցիայի։
Ժողովի 7%
50 հոգից ավել չէ՞ էլի քաղաքացիների քանակը, դրա մասով մենք կարծենք,
ես ցենց եմ որոշում։
Այո,
ուղիղ որոշում։ Չի փոխում օրենքից։
Ակտիվիստները պաշտպանի ներկայացուցչի հեռանալուց հետո էլ կեսգիշերին մոտ շարունակում էին մնալ ոստիկանական պատի դիմաց։ Իդեպ փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նրանց ուղեկցեց ակցիայի մասնակիցներից մեկի տուն։ Զրույցը կրկին վերաբերել է քաղաքացիների իրավունքներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելեցին Հայաստան, այդ երկրի ազգային անվտանգության քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, իսկ հետո նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, և ահա այս այցերի ընթացքում հիմնական հարցը Ադրբեջանին ռուսաստանի կողմից վաճառվող 1 միլիարդ դոլարի զին տեխնիկաներ։ Այդ հարցերով լրագրողները բազմիցս դիմեցին երկու պաշտոնյաներին։ Մեր ռազմավարական հակառակորդին զինելու փաստը մեր ռազմավարական դաշնակիցը համարվող երկրի պաշտոնյաները նորմալ են համարում, նշելով, որ դա լոկ բիզնես է։ Հայաստանյան շրջանակներում հարցը բավական երկար քննարկվեց. Ինչ արձագանք կա այս ամենին օվկիանոսից այն կողմ, Ամերիկայի մեծահնահանգներում։ Այս հարցի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Անշուշտ ամերիկայությունը խորովեց մտահոգ է այս վերջին շրջանի թեփկերից, որ Ռուսաստանը միլիարդ դոլարի մենե արդյական զենքերը վաճառում է Ադրբեջանին։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանի կողմից ռուսերը իրենք էս հարցին նայում են որպես բիզնեսի գործարք, մանավանդ որ իրենք փողը ստանում են զենքերի դիմաց, և եթե հայերը շատ փողոք են, ռուսերը կարող են ասել, որ մենք ազատ ենք, մենք մեծ պետություն ենք, ուզածի երկրի հետ հարաբերություններ կստեղծենք, Ադրբեջանը մեզ համար կարևոր երկիր է, և մենք զենք վաճառում ենք, նաև զենքել վաճառում ենք Հայաստանին, եթե Հայաստանը ուզում է, որ եդեպ չենք մի ես արդյական զենքերից, իրենք էլ թող բողերին հավաքեն և կան, և ձեզ էլ նման զենքեր գտանք։ Պետի Ռուսաստանի կողմից է, բայց այսպիսի վերապեր մեզ համար անընդունելի է, որքան որ ագանտյան մապանիշներ չգան, գամիան շա, բայց որպես հայ մենք պետք է ամեն ինչ անենք փողոքելու համար ռուսական այս գեցվածքին ընդեմ, որտև եթե չփողոքենք, այդ 1 միլիարդը հաջորդ տարի կլինի 2 միլիարդի վաճառք, 3 միլիարդ և այլն։ Մենք պետք է փորձենք զանազան միջոցներով ներքին հայկական, նաև արտաքին միջազգային ձևերով ճնշում հանեցնել Ռուսաստանի վրա, որ առնվազն չենք կարող կասեցնել, բայց առնվազն նվազեցնենք այդ զենքերի վաճառքը, որտեղ այդպիսի զենքեր, արդյական զենքեր վաճառել Ադրբեջանին պարզապես նշանակի խրախուսել, որ Ադրբեջանը այնքան սպառազինվի, նկատի ունենով Ադրբեջանի սպառնական շարունակական սպառնալիքները Հայաստանի և Արցախի դեմ, կարող է իսկապես հետևանքը շատ լուրջ լինել և պատերազմի վիճակը ստեղծել, ինչ որ ոչ մեկին շահին չէ, ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ Ամերիկայի, որտեղ բոլորն ուզում են, որ ստատուս քոն ներկայ իրավիճակը բախվի այդ շրջանի մեջ, որտեղ եթե ոչ լուրջ փախումներ լինեն մեծ մասշտաբի, այդ պիտի խանգարի պետրոլի և գազի արդահանումը Ադրբեջանից դեպի արևմուտք և արտաքին աշխարհ։ Ուրեմն ես զենքերի վաճառքը ոչ միայն լուրջ հետևանք ունի անմիջապես Հայաստանի և Արցախի վրա, այլ նաև հետևանք ունի միջազգային խաղաղության բահմանման տեսակետը, և անընդունելի է։
Իսկ բուն Միացյալ Նահանգներում, ոչ թե հայկական համայնքում, ինչպես են այս հարցին վերաբերվում։
Անշուշտ է Ամերիկան 1001 այսօրին մեծ հարցեր ունի մտահոգվող Եգիպտոս, Միջին Արևելք, այս ասկային ապահովության հարցերը, Սնոդեն և այլն, բայց գիտեք մեծ պետությունները իրենք միայն 1-2 հարցով չեն սպառվում են աշխարհի բոլոր հարցերով, որտեղ քերբերությունները ուզում են ամեն ինչ իրենք դիրաբեդեն, իրենք ղեկավարեն, չեն կարող հանդեսել, մանավանդ դարիները վեր Միացյալ Նահանգները, ինչպես Ռուսաստանը և Ֆրանսան, որպես Մինսկի համանահակահներ, սպառվում են Արցախի հարցով, և երբ որ այսպիսի հսկականությամբ զենքեր մատուցվում են այդ շրջանի մեջ դեպի Ադրբեջան, դա խոր մտահոգության առիթ է տալիս հենց ամերիկյան կառավարության, բայց ես հատուկ հայտարարություն չեմ տեսել այդ զենքերի մասին, որտեղ ամերիկան ինքն էլ միլիարդներու դոլարի զենքեր է ձախում աշխարհի 4 կողմը, ամերիկան չի կարող Ռուսաստանի փողոքել, որտեղ Ռուսաստանը այնտեղ միտասե, որ թույլ միլիարդներու զենքեր ձախում Իսրայելին, ուրիշ երկրներին, և իրենք նայում են այս հարցին որպես բիզնես, և ամենտեղ բոլոր հակամարտներին ընթացքին իրենք զինում են երկու կողմերին, և այսպիսով իրենց զենքի բիզնեսը աճում է այդ մեծ պետություններին, լինի դա Ռուսաստան, թե Ֆրանսա, թե Անգլիա, թե Ամերիկա։ Այսին շատ լուրջ պրոբլեմ է ամբողջ աշխարհի համար այս զենքի վաճառքը, և միայն Արցախի մեջ չէ, այլ աշխարհի 4 կողմը պատերազմներ դեղ ունենում են, 10,000 մարդիկ սպանվում պարզապես անոր համար, որ մեծ բեզուխներ ուզում են իրենք բիզնես անել և զենք պաճարել։
Հաղորդում էր Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը, իսկ ես նշեմ հարգելի ուղդիրներ, որ Հարութ Սասունյանը նաև ազատություն.am կայքեջում իր բլոգն է վարում, այնտեղ բազմաթիվ հետաքրքիր հրապարակումներ կան, այցելեք և կարդացեք։ Վրաստանում կարմրուկի համաճարակ է, հիվանդությունը վիրուսային է և փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարով, վտանգավոր է այն առումով, որ բարդությունները անգամ մահվան կարող են հանգեցնել կամ շատ լուրջ հետք թողնել առողջության վրա, և փաստորեն անհանգստությունը հիվանդության տարածման վերաբերյալ նաև Հայաստանում այժմ առավել մեծանում է հանգստի այս սեզոնում, երբ այցերը Վրաստան և հակառակը այժմ առավել հաճախակի են։ Մեր երկրում կարմրուկի միայն 4 դեպք է գրանցվել մայիսին, բոլոր դեպքերն էլ բերովի են եղել, հիվանդներն արդեն ապակինվել են։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանում կարմրուկի նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, այնուամենայնիվ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս զգուշություն ցուցաբերել և Վրաստան մեկնելուց առաջ պատվաստվել, մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում կարմրուկի նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, դե իսկ մայիսին հայտնաբերված 4 հիվանդները, որոնցից երկուսը երեխաներ էին, արդեն ապակինվել են, իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայան Սահակյանն ասում է։
Ունեցել են ուղղակի 4 դեպք, որոնց վարակի աղբյուրը եղել են հիվանդ Վրաստանի քաղաքացիներ կամ հենց Վրաստանի բնակիչներ։ Տեղական տարածում հենց երկրում մեր հանրապետությունում այդ տարածումը չի ստացել։
Հարևան Վրաստանում, սակայն, հատկապես մայրաքաղաք Թբիլիսիում համաճարակը նակվում է։ Այսօր մեր քաղաքացիներից շատերը, ովքեր պլանավորել էին իրենց ամառային հանգիստ անցկացնել Վրաստանում, մտածում են գնալ թե չգնալ։ Այս հարցին Գայան Սահակյանը պատասխանում է։
Մեկնելուց առաջ մեկ անգամ ևս ճշտի պատվաստում այն կարգավիճակը եւ հիվանդացման փաստը, նախկինում արդյոք հիվանդացել է թե ոչ։ Եթե կա պատվաստում, գոնե մեկ դեղաչա պատվաստում, կամ եթե մարդը հիվանդացել է նախկինում կարմրուկ, դա լրիվ բավական է, որպեսզի պաշտպանված լինի կարմրուկ։
Դե իսկ ովքեր չեն հիվանդացել կարմրուկով և այս հիվանդության դեմ պատվաստում չեն ստացել, ռիսկային գոտում են հայտնվում և մեծ է հավանականությունը, որ նրանք կհիվանդանան։ Այս մարդկանց մասնագետները խորհուրդ են տալիս պատվաստվել մեկնելուց առնվազն 10 օր առաջ։
10-րդ օրը, ըստ հետազոտությունների, արդեն մարդու օրգանիզմում 75%-ով հակամարմինները կան, իսկ լիարժեք պաշտպանություն զարգանում է 4 շաբաթ հետո։ Մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար առողջությունը այդ քայլին ևս նախարարությունը գնացել է, որ անվճար հիմունքներով, կամավոր հիմունքներով, ովքեր որ վստահ չեն, որ իրենք պաշտպանված են կարմրուկից, կարող են դիմել իրենց բնակավայրի կամ հաշվառման պոլիկլինիկա և իր պատվաստումը ստանա։
Այսինքն անվճար յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ստանալ։
Տարիքային այդպիսի սահմանափակում գոյություն չունի։
Ինչ վերաբերվում է երեխաներին, ապա նրանք կարմրուկի դեմ պատվաստվում են 1 տարեկանում։ Դե իսկ եթե երեխան դեռ չի ստացել պատվաստումը և մեկնելու է Վրաստան, ապա Գայան Սահակյանը խորհուրդ է տալիս ավելի վաղ կատարել այն, քանի որ այս հիվանդությունը մի շարք բարդություններ կարող է առաջացնել և հեշտությամբ փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարով։
Երեխային ավելի լավ է ճիշտ է պաշտպանել, կանխարգել հիվանդությունը, քան հետո երեխայի մոտ դնա և երեխայի մոտ հիվանդություն զարգանա, իսկ երեխաների մոտ ավելի շատ բարդություններ են դիտվում, վիճակ առողջական ավելի շատ կվատթարանա բարդություններից։ Այդ իսկ տեսանկյունից մենք ուղղակի ծնողներին բոլորին հորդորում ենք, երեխայի տարիքը, եթե մինչև 12 ամսական է և պլանավորել են, որ արդեն պետք է մեկնեն, ճիշտ է, որ երեխան իր պատվաստումը ստանա կարմրուկի դեմ և հետո մեկնի։
Մեր հարցին, թե այս հիվանդության դեմ ինչ պատվաստանյութ է այսօր կիրառվում Հայաստանում, իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավարը պատասխանում է։
Մեր վերջին տարիներին, հա, այդ կարմրուկի կարմրախտի խոզուկի դեմ պատվաստանյութը եղել է միայն ֆրանսիական և բելգիական արտադրության, այսօր երկրում բելգիական արտադրության պատվաստանյութն է, գրեթե ռեակցիաներ չի առաջացնում։
Գայան Սահակյանի խոսքերով, այսօր սահմանային անցակետերում հսկողություն է սահմանված Վրաստանից ժամանողների նկատմամբ։
Ախտանշանների մասին է հարցում կատարվում, կարմրուկին բնորոշ ախտանշանների և ջերմությունը հսկող սարքի միջոցով, մարդը կարող է ինքն էլ չսկա, որ այդ սարքի տակով անցավ, բայց սարքը անմիջապես ավտոմատ կերպով, եթե ջերմով է լինում, անմիջապես ֆիքսում է դա։ Եվ այդ դեպքում ընդհանրապես մենք տվյալները անձի հաղորդում ենք տարածքային պոլիկլինիկաներին, որպեսզի անձի նկատմամբ բժշկական հսկողություն սահմանվի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տեղափոխվենք Իսրայել։ Այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունն այն էր, որ այդ երկիրը վերջապես հունիսի 23-ին ճանաչեց Երուսաղեմի նորընտիր հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին։ Կարգը հետևյալն է, թե հայ, թե հույն պատրիարքին ճանաչում են Իսրայելը, Պաղեստինը և Հորդանանը։ Ահա դեռ 5 ամիս առաջ ընտրված պատրիարքին Պաղեստինն ու Հորդանանը անմիջապես ճանաչեցին։ Իսկ Իսրայելը հարցը ձգձգում էր այնքան, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը հունիսի սկզբին պաշտոնական գահակալություն անցկացեց, չսպասելով Իսրայելի ճանաչմանը, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Հունիսի 4-ին Երուսաղեմի 97-րդ պատրիարք ամենապատիվ տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գահակալության արարողություններ տեղի ունեցել։ Անցյալ տարի հոկտեմբերի 12-ին երջանկահիշատակ հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի մահվանից հետո սկզբում տեղապահ ընտրվեց Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, իսկ այնուհետև ընդհանուր միաբանական ժողովը 2013 թվականի հունվարի 24-ին նոր հայոց պատրիարք ընտրեց Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին։ 17-րդ տարի երկրորդ կեսից ըստ ստատուս քվոյի բոլոր երեք պատրիարքին էլ ճանաչելու են տեղի պետությունները, եթե նախկինում Օսմանյան սուլթանն էր այն կատարում, այնուհետև բրիտանական մանդատի կողմից էր ճանաչում շնորհվում, իսկ Իսրայելյան պետության հիմնադրումից հետո էլ փաստացի հայ, հուն և լատին պատրիարքներին ճանաչելու էին Իսրայելը, Պաղեստինն ու Հորդանանի թագավորությունը։ Ահա մեր պատրիարքի հունվարին ընտրվելուց շատ չանցած Պաղեստինի կառավարությունն ու Հորդանանի թագավորը պաշտոնապես ճանաչեցին նրան, իսկ Իսրայելը գրեթե 5 ամիս շարունակ չէր ճանաչում հայոց պատրիարքին։ Շտապ եմ տեղեկացնել, որ հունիսի 23-ին վերջապես Իսրայելն էլ ճանաչեց հայոց 97-րդ պատրիարքին։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքրանի միաբան հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյան։
Հիմա այս անգամ այսպես տնորենություն է շատարվել, որպեսի գահակալությունը լինի, որովհետև մենք չգիտենք, թե պատրիարքը երբ պետք է ստանար կոնկրետ այդ ռովարտակը Իսրայելի իշխանության կողմից, և որոշում եղավ, որպեսի իր գահակալությունը տեղի ունենա, և տեղի ունեցավ։
Գահակալության օրն էլ բավական պաշտոնատար անձինք էին հրավիրվել Իսրայելի կառավարությունից, և ըստ հայ հոգևորականի
օրինակի համար ոստիկանների կողմից ներկայացուցիչ կար, իհարկե բավական հրեական։ Այս վերջերս նաև պատրիարքը փոքր շքախումբով ներկայացել է նաև ներքին գործոց նախարարին և ուսակցությունը տեղ ունեցել, և նախարարը շատ լավ է ընդունել պատրիարքին, դա եղել է գաղակալությունից հետո արդեն։
Նախորդ հույն պատրիարքի ճանաչման ժամանակ Իրենյոս առաջինը, որն իր արաբամետ հայացների համար չէր ճանաչվում Իսրայելի կողմից, քրիստոնյական թաղամասում մի հողակտոր զիջեց հրեաներին։ Նոր պատրիարք հույներն ընտրեցին, չհամաձայնվելով այս որոշման հետ։ Վերջինիս էլ այժմ Իսրայելը չէր ընդունում ճանաչելով միայն Իրենյոսին։ Հարցեցի հոգևորականին, թե իմանալով այս պատմությունները, գուցե ցկցկման պատճառը հենց հայկական կողմից սպասելիքներ ունենալն էր։
Ուսակցություններ չկան, դուք ինքներդ այդ մասին երևի պատրիարքին պետք է հարցնեք, եթե ուզում եք նրա կամքը, նրա միտքը իմանալ։ Միաբանությունը բնականաբար դեմ պետք է լինի նման որևէ տեսակ ոտնձգությունների, և չեմ կարծում, որ պատրիարքը կողմ լինի նման գաղափարների։
Խոսելով էլ արդեն փոփոխությունների ու նոր հայոց պատրիարքի նշանակումների մասին, ասաց, թե նոր է գաղակալությունը տեղ ունեցել, դրվաղ է խոսել փոփոխությունների ու նորությունների մասին։ Երուսաղեմի հոմենիտմենի անդամ նախկին ատենապետ Սերո Սահակյանը եզակի այն մարդկանցից է սաղեմահայ իրականության մեջ, որ իրեն սիրում է կոչել իրենց անուններով։ Նախ պետք է փաստել, որ պատմության մեջ առաջին անգամ առանց սպասելու, թե այս կամ այն պետությունը կճանաչի պատրիարքին, տվյալ դեպքում Իսրայելը, հան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը հայ միաբանների հետ կազմակերպեցին գահակալության արարողությունը։ Սա շատ համարձակ քայլ բնութագրվեց ու բացառված չէ, որ դառնա օրինակ մյուս պատրիարքարանների համար։ Հարցրեցի պարոն Սահակյանի կարծիքը։
Արդեն իրականություն է, որ մեր բազմաշխարհում է բավական համարձակ քայլեր, եւ դա դեղին էր, որ կատարվեցավ, որը Իսրայելի կողմը այս քաշքշուկն դերմայելովս ուղղակի քիմար համարհական էր եւ վիրավորական մեր բազմաշխարհության համար, եւ ճիշտ այդ մեկի համար բազմաշխարհն արդեն այդ քայլը արավ։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ արավ, եւ ահա այդ քայլից ամենչովս իհետ կարծեն երկու շաբաթի հետ Իսրայելի կառավարությունը բաշխանական ճանաչում փոխանցեց։
Քիչ առաջ հույների հողային կորուստների մասին խոսեցինք, բայց մենք հայերս էլ կորուստներ ունեցանք։ Չմոռանանք երկրի կենտրոնի ծովափնյա Յաֆո հայկական հողակտորի պատմությունը, որը 99 տարով վարձակալությամբ հրեաներին տրվեց, և մի քանի վիլաներ են կառուցվել, որոնց մեջ մեծահարուստ հրեաներ են այժմ բնակվում, և սա տեղի ունեցավ նախորդ հայ պատրիարքի գահակալության տարիներին։ Չկա նման մտավախություն արդյոք։
Մենք այդ վերաբերությունները, այդ կասկածներ ունենք, բայց իրականում չէ, մեզ բանը չարթարացավ, որ մենք արցականք չգա այդ մասին։ Ինչ որ Իսրայելն անգամ այսպես բաժարապանեց, որ եղած ուշացումը բարձրապես բյուրոկրատիկ հարց էր։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, ինչպես արդեն պատմել ենք, Գյումրին դառնում է ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք։ Այդ առիթով էլ վերանորոգվում են քաղաքի քարքարոտ և փոսապատ փողոցները, սակայն բացի այս զուտ առարկայական և իրեղեն բարիքներից, Գյումրիում նաև մշակութային կյանքն է աշխուժանում։ Հուլիսի 1-ից մեկ շաբաթով մեկնարկում է միջազգային թատերական դուետ փառատոնը, Գյումրիի մեծ ավանդույթներ ունեցող թատրոնը հյուրընկալելու է Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից և այլ երկրներից ժամանած թատերախմբերի, մանրամասնում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի նախաձեռնությամբ հուլիսի 1-ից 8-ը կանցկացվի դուետ միջազգային թատերական փառատոնը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ու փառատոնի նախագահ Նիկոլայ Ծատուրյանի ուղղացը դուետ փառատոնի անցկացման համար շատ կարճ է, բայց շատ բան ասող։
Մի երկու տարի առաջ ինձ մոտ մի ծակեց, որ Գյումրիում էլ փառատոն լինի, ոչ միայն Երևանում, և իմ խոսքի մեջ էլ էս հենց բուկլետի մեջ տեղադրված, ասում եմ, ինչի մենակ Երևաններում եղնի, ինչի Գյումրիում չեղնի, որ վերջապես եղավ ուխ։
Ու ստացվեց, թերևս առաջին անգամ Գյումրիում կանցկացվի թատերական միջազգային փառատոն։
Նախարարին ասցի այդ ծրագրի մասին, հավանություն տվեց, բայց պետք է լիներ հանրապետական։ Բայց երբ որ Գյումրին հրճակվեց մշակութային մայրաքաղաք ԱՊՀ երկրների, ինքն էլ ինձ ասեց, որ արի դարձնենք միջազգային։ 28 թատրոններով ընտրեցինք 18-ը, որովհետև դե ներկայացումներ կային, որոնք չէին համապատասխանում ձևաչափին։
Ձևաչափը դուետ ներկայացումներն են բավականին ճանաչված թատրոններ կմասնակցեն, օրինակ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը Արմեն Ջիգարխանյանի ղեկավարությամբ, Գյումրի կժամանեն թատերական խմբեր Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Թբիլիսի հայկական թատրոնը կմասնակցի նաև մայրաքաղաքի թատրոնները, մարզերից էլ Վանաձորի թատրոնը, ըստ Նիկոլայ Ծատուրյանի։
Ես կարծում եմ, որ փառատոնը շատ լավ կանցնի, ինչու, որովհետև ուզում եմ, որ ինչ էլ որ անում ենք, անենք պրոֆեսիոնալ մակարդակով, բավական է այս դե լավ ոչինչ պետք է լինի։
Պակաս կարևոր չէ ֆինանսական միջոցների հատկացումը, որքան գումար է տրամադրվել փառատոնի անցկացման համար։
18 ներկայացում, հետո մի քիչ ավելի շատ էլ չէր լինի, որտեղ այնուամենայնիվ դրա փողը հետաքրքրված է։ 18 միլիոն էր նախատեսված, բայց եկան կրճատեցին, դարձեցի 11, ստայնում էլ իհարկե այդ բոլորին պետք է ընդունել, պահել։
Փառատոնի անցկացման համար նախատեսված գումարը կրճատել են, քիչ է, այն ընդամենը օրեր առաջ է տեղ հասել, այն էլ պակաս։
Շատ ուշ տվեցին գումարը, այն էլ դեռ կեսն են տվել, Ռուսաստանը դեռ Մոսկվան դեռ չի ուղարկել, ընդամենը 4 օր առաջ, իսկ այնտեղ արդ տոմսերի խնդիր կա, Փարիզ Երևան, չգիտեմ Մոսկվա Երևան, Կիև Երևան, դա բավական, բայց ի պատիվ մեր թատրոնի ղեկավարությանը կարողացան այնպես անել, որ այդ հարցնելու ծվի Տիգրան անդատասպան մեր ֆիրման կոչման Մամայարև, իսկ Մամայարև փողը կտանք, Մամայարև փողը կտանք, Գարեկ փողը կտանք, և ընդամեն մի 4 օր առաջ, ոչ միայն մեզ, այլ ամբողջ Գյումրի ես նախատեսված ծրագրերի համար ընդամեն մի 4 օր առաջ են փողերը ուղարկել։
Գյումրիում անցկացվելիք միջազգային թատերական փառատոնի մասին պաստառները փակցված են գրեթե ամենուր հեռուստատեսությամբ էլ գովազդվում է։ Նիկոլայ Ծատուրյանին հարցրի, արդյոք կա հետաքրքրություն։
Մեծ հետաքրքրություն կա առաջին ներկայացմանը Արմեն Ջիգարխանյանի Մոսկվայի թատրոնի, ինչպես նաև կա հետաքրություն այն ներկայացումների նկատմամբ, որտեղ դերասանները սերիալներում են խաղացել։ Այդ դա շատ թերի բան է, որը մեր ժողովրդի մեջից պետք է հանել այդ արմատացած վիճակը։
Ինչ կշահի Գյումրին այս փառատոնից։
Հանդիսատեսին կապել թատրոնի հետ, հանդիսատեսին հասկացնել, որ մաքուր արվեստ դա այն իսկական թատրոնն է։
Փառատոնը մրցանակային չէ, մասնակիցներին կտրվեն մասնակցության վկայականներ։ Փառատոնի նախագահ Նիկոլայ Ծատուրյանն ասաց, որ սա առաջին, բայց ոչ վերջին միջազգային փառատոնը կլինի Գյումրիում։ Դուետ միջազգային թատերական փառատոնը կլինի ավանդական։
Սա պետք է դառնա տրադիցիա։ Ուզում էին ամեն տարի, ես ասացի, ոչ երկու տարի մեկ, ինչու՞, որպեսզի թատրոնները պատրաստվեն այդ երկու տարվա ընթացքում ինչ որ հատուկ ներկայացում անելու։ Բացի դրանից, ասի հետ պատկերացնեք, եթե օլիմպիադաները ամեն տարի լինեն, էլ կշիր չունեն, 4 տարի սպասում ես նորից, այդպես էլ դու եթե 2 տարի մեկ, այսինքն մի տարի ընդմիջումով, այդ դեպքում նա կդառնա մի քիչ ավելի սոլիդ, մի քիչ ավելի սպասելի, մի քիչ ավելի մակարդակ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային ավանդական շարքը գրողն ու իր իրականությունը, որի հյուրը այսօր գրականագետ Սիրանուշ Դվոյանն է, իսկ զրույցի թեման՝ ժամանակակից հայ գրականությունը։
Այսօր զրուցելու ենք գրականագետ, Երևանի Պետական Համալսարանի դասախոս Սիրանուշ Դվոյանի հետ, Վարդես։ Զրույցը բնականաբար գրականության մասին է։ Սիրանուշ Դվոյանը դասավանդում է հայ ժամանակակից քրեականություն, ճիշտ է։
Ուրեմն, քանի դասընթացներ եմ կարդում համալսարանում, տեսական
հայ
ժամանակակից հայ քրեականության եւ նաեւ քննադատության ու տեսությանի, որտեղ միայն ժամանակակից քրեականություն չէ, այլ աշխարհում ժամանակակից քննադատության եւ տեսության մի քանի մոտեցումներ
ու դասընթացներ։ Այդ աշխարհում ժամանակակից քննադատության հետ կապված հետաքրքիր է, որտեղ հաճախ շատերը դժգում են մեր օրերում, որ այ քրեականություն կա հայ ժամանակակից քրեականություն։ Բյուրոները գրում են բազմաթիվ գրքեր հրատարակում, բայց քննադատները լռում են։ Խոսքը ձեր մասին չէ, որտեղ դուք հաճախ գրում եք եւ հոդվածները կարդում եմ ձեր։ Բայց այնուամենայնիվ կարծես թե նախկինի պես չէ, հա՞։
Եթե նկատի ենք առնում Հայաստանում, այսինքն քննադատությունը Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում, ինձ թվում է բավականին տարբերվում են եւ բնականորեն պիտի տարբերվեին, որովհետեւ եթե Եվրոպան ենք նայում կամ անգլոամերիկյան քննադատություն ենք նայում, այնտեղ որոշակի ավանդույթ կա ձևավորված, քննադատական դպրոցներ կան, մոտեցումներ կան եւ բնականաբար այդ ամբողջ ավանդույթի հենքի վրա է զարգանում քննադատությունը։ Ինչը որ Հայաստանում մի քիչ ավելի բարդ է ինչ իմաստով, որովհետեւ Հայաստանում դպրոցներ, նկատի ունեմ հայկական միջավայրում, չասեմ միայն Հայաստանում, որտեղ Սփյուռքն էլ այդ խնդիրը ունի, առանցին դպրոցներով զարգացող տեսություն ցավոք սրտի չենք ունեցել։ Եղել են անհատներ, եւ այդ անհատների միջոցով կամ այսինքն այդ անհատների ջանքերով ինստիտուցիաներ չեն ձևավորվել։ Դրա համար ինձ թվում է քննադատության հիմնական բարդությունները, եւ ոչ միայն քննադատության, հայկական իրականության շատ բարդություններ գալիս են դրանից։
Բայց դուք համամիտ եք այն կարծիքին, որ այսօր ստեղծվող, գոնե անկախության տարիներից վեր ստեղծվող գրականությունը այդքան էլ մեծ չափով չի արժանանում գրաքննադատների կամ գրականագետների ուշադրության։
Գիտեք, դեռ մի քանի պատճառ կա, ինձ թվում է, նախ առաջինը գրական մամուլի գրեթե բացակայություն, ես ինչի եմ ասում գրեթե, որովհետեւ հիմա ինձ կարող եք հանգիստ ասել, ամեն շաբաթ գրական թարգմանը հրատարակվում է, Նորքը գոնե տարի երկու անգամ հրատարակվում է, Նարցիսը կա, որ բավականին արբերաբար կամ ինչ-որ հաջողականությամբ հրատարակվում է, երիտասարդներ ունեն գրեթերթը, կա գրանիշը, մի ժամանակ կար ինքնագիր բնագիրը, որը այլևս չի հրատարակվում, եւ այլևալին Գարունը, այո, երբեմն, երբեմն, շատ երբեմն, երբեմն հրատարակվում է, բայց ամբողջ հարցը որն է, որ որքան էլ այդ մամուլը այդ ինչ-որ հաջողականություն ունի հրատարակվելու, դրանք, այսինքն սովետական բանից հետո, ժամանակաշրջանից հետո, ոչ այդ մամուլը, ոչ էլ նոր ստեղծվող այդ խմբավորումները, ինձ թվում է, լուրջ հարց չդրեցին որոշակի կոնցեպտուալ մոտեցումով խմբակներ կամ տենց միավորումներ ձևավորելու։ Ու դրա համար փաստորեն նույն գրական թերթի ինչ անում, զբաղվում է նույն բանով, ինչ որ սովետական տարիներին, այսինքն ստեղից ընդեղից ինչ որ հոդվածներ, որոնք կարելի է վերցնել, հրատարակել։ Այդ իմաստով կան, այսինքն ես չեմ կարող ասել չկան, եւ այդ իմաստով նաեւ անշուշտ ինչ որ գրախոսություններ գրվում են, գրքերին արձագանքներ լինում են, բայց իմ պատկերացրածը կամ իմ ուզածը ավելի շատ կոնցեպտուալ մոտեցումով, որոշակի գաղափարով, որոշակի մտքերով, գեղագիտությամբ հավաքվող խմբերն են, որտեղ իսկապես միտք կստեղծվի, ոչ թե կլինեն միայն շահեր, այլ նաև կլինի
միտք։ Ինչու այդպեսի կստեղծվեցին ձեր կարծիքով։
Գիտեք, փորձեր եղան եւ փորձեր կան անշուշտ։ Նույն ինքնագիր բնագիրը ժամանակին ինքը ստեղծվեց գրողների միության կամ այդ ընդհանուր հիմնական պաշտոնական մոտեցմանը հակադրվելով, բայց ամբողջ հարցը ի՞նչն է, որ այդ հակադրությունը ժամանակի ընթացքում չվերածվեց որոշակի կոնցեպտի, այսինքն անընդհատ մնաց հակադրություն։ Մյուսը, ասենք, հենց նույն այդ գրանիշի շուրջ կամ գրեթերթի շուրջ հավաքված, այսպես ասած, երիտասարդները, ինչ եմ ասում, այսպես ասած, որտեղ տարբեր տարիքային բաներ կան եւ նույն խմբագիրը ինքը երիտասարդ չի բնականաբար, բայց ամբողջ նպատակն էներ, որ երիտասարդները այնտեղ տպվեն, հրատարակվեն եւ այլն եւ այլն, իրենք նույնպես այդ հարցը իրենց առաջ երբեք չդրեցին ստեղծել որոշակի կոնցեպտով կամ իդեայով ինչ որ մի բան, ես ինքս դրա մասին գրել եմ եւ իրենք ցավոք սրտի մտածում են, որ կոնցեպտով ստեղծել ինչ որ բան նշանակում է սահմանափակել իրենց ազատությունները, միջդեռ ինձ թվում է հակառակն է, որովհետեւ երբ որ քո առաջ սահմաններ ես դնում, այդ սահմանների մեջ ինչ որ բան ստեղծելը բավականին պատասխանատու բան է։
Ձեզ դուր է գալիս այսօր ստեղծվող գրականությունը, հայ ժամանակակից գրականությունը, եւ ոչ միայն այսօր, վերջին 20 տարին, անկախության տարիներին ստեղծված հայ գրականությունը, ոչ միայն որպես գրականագետ կամ գրաքննադատ եմ հարցնում, այլ նաեւ որպես ընթերցող։
Ուրեմն տեսեք, տարբեր է, եթե որպես գրականագետ, այսինքն այսինքն մասնագիտական բան աչքով ես նայում, բնականաբար եմ ինչ որ ասեցի, այդ ամբողջը նաև լեգիտիմ է կամ աշխատում են առանցին գրողների կամ գրքերի դեպքում, կան գրողներ, որոնց, այսինքն տեքստեր կան, որոնց հետ կուզենամ աշխատել եւ աշխատել եմ, այսինքն խնդիրն այն չի, որ ընդհանրապես ասում եմ նման բան չկա։ Որպես ընթերցող, եթե ես կարդում եմ, ցավոք սրտի մի քիչ դժվար է ասել որպես ընթերցող իմ կարդալը արդեն, որովհետեւ մասնագիտական աչքը անպայման աշխատում, անպայման ցավոք սրտի չեմ կարողանում դրանից ասում ցավոք սրտի, որովհետև կուզեմ իսկապես ազատ, այնց որպես հանգիստ ընթերցող նստել եւ կարդալ։ Գիտեք ինչն է ամբողջ հարցը, այնտեղ տեքստերը, որքան էլ որ ես, եթե ես չհավանեմ ինտելեկտուալ առումով կամ ինչ որ ուրիշ ասպեկտներով, ամեն դեպքում այդ տեքստերը ահագին բան ասում են այսօրվա մեր իրականության մասին։ Այսինքն, եթե քաղաքականության պատմաբանը որոշի լրջորեն զբաղվել այդ տեքստերով, ինքը իսկապես կարող է ասել, որ այդ տեքստերը բավականին լավ խոսում են այսօրվա իրականության մասին իրենց չխոսելով։ Այսինքն, հենց իրենց չխոսելով է, որ իրենք խոսում են այսօրվա իրականության
մասին։ Շատերը ասում են, որ այսօր գրողը կտրված է իր ստեղծագործությամբ մեր իրականությունից, այսինքն դուք դրա հետ համամիտ եք։
Տեսեք, որն է խնդիրը։ Գրողները մանավանդ հիմա, այսինքն ինչ որ շրջանակներ կան, խմբեր կան, որ ես չեմ կարծում, որ իրենք կտրված են, իրենք բավականին լավ աշխատում են իրենց ստեղծագործությունները տեղ հասցնելու, չգիտեմ, ինքնափիառով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ որ մեխանիզմներ ամեն դեպքում աշխատում են, անկեղծ ասած ինձ շատ դուր չի գալիս, որովհետեւ ես կարծում եմ ստեղծագործողը պիտի ստեղծագործի, ինստիտուցիաներ կան, որոնք պիտի զբաղվեն դրանք հանրայնացնելով, այսինքն դա արդեն գրողի խնդիրը չի, իրատարակիչը թողանի, ինչ որ կուրատորներ կան եւ այլն։ Այսինքն իրենք պիտի զբաղվեն այդ ամբողջով։ Այդ առումով չեմ կարծում, որ շատ փակված են։ Այսինքն հանրությանը ամեն դեպքում չեն հասնում, հակառակը իրենք բավականին հայտնի անուններ են ինչ-որ շրջանակներում։
Լավ, ինչ-որ շրջանակներ, ճիշտ ասացիք, բայց ոչ հանրության համար։ Իրոք գրական շրջանակներին են հայտնի գրական դեմքերը։ Հանրությանը,
չէ, գիտեք, ասենք օրինակ, գիտեմ, որ երիտասարդները հատկապես ինչ-որ հանրային ընթերցումներ են անում, տարբեր վայրերում գնում են, այդ գործերն են ներկայացնում եւ այլն եւ այլն։ Ուրիշ հարց, թե այդ գործերը որքանով են ինչ-որ մտածողական համակարգ բերում, որի արդյունքում հասարակություն կձևավորվի։ Այս արդեն ուրիշ հարց է։
Բայց հասարակությունը հետաքրքրում է այսօրվա հայ ժամանակակից գրականությունը։
Եթե մենք նայենք Հայաստանում, քանի գրախանութ կա, Հայաստանում, ոչ Երևանում։ Երևանում ունենք լավագույն դեպքում 4.5 գրախանութ, հա, թող 5.5 լինի։ Հայաստանում ընդհանրապես գրախանութ ունենք, իսկ այդ գրքերը որտեղ պիտի վաճառվեն։ Մեկ, նույնիսկ պետպատվերով հրատարակված գրքերը, երբ որ պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսում գրքեր հրատարակելու, հետո դրանք վաճառելու, շահույթ ստանալու, շրջանառության մեջ դնելու ոչ մի խնդիր չունի։
Ասես կուտակում են ինչ-որ պահեսներում, այո։ Եվ ընթերցողուն տեղել չեն
ասում։ Այո, այսինքն այդտեղ լուրջ խնդիր ունենք իրացման։ Հիմա սա հրատարակչի խնդիրն է, գրախանութների, գրավաճառների խնդիրն է, այո, անշուշտ այդտեղ խնդիր ունենք։ Մեկ, այսինքն գրախանութներ չկան։ Երկրորդ, այդ միջին օղակները, որոնք որ գրողի եւ հասարակության մեջ պիտի, այո, երբ որ ասում եմ հանրայնացման խնդիրը իմ խնդիրը չի, ես ստեղծագործող եմ, ես գրում եմ, հրատարակիչը պիտի հրատարակի ու դրանից հետո լավ, ինչ որ հեղինակային իրավունքներ բան պահպանվում են, բայց դրանից հետո հանրայնացումը այլևս իմ խնդիրը չի, հանրայնացման հարցերով պիտի ուրիշները զբաղվեն։ Այդ հանրայնացման օղակները ըստեղության Հայաստանում չկա։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ սա շատ լուրջ խնդիր է աշխարհում, որովհետև վերջերս խոսում էին ընկերներիցս մեկի հետ, ինքը ասաց, որ նույն ֆրանսիական հրատարակչությունները, բավականին մեծ հրատարակչությունները այսօր լուրջ ճգնաժամ են ապրում, որովհետև իրենք չեն կարողանում գտնել ձևը ընթերցողին գնալու կամ ասենք այդ մասսայականությունը ապահովելու, ինչ որ ունեին ժամանակի։ Այսինքն ինչ որ բաներ, խնդիրներ ամեն դեպքում
կան։ Ինչն է, ինչ է պատահում, մարդը ինչու է կտրվել գրականությունից, ոչ միայն Հայաստանում, այլև դրսում նաև։
Ես չեմ կարծում, մարդը գրականություն Չէ, չէ, չեմ կարծում, որ մարդը
գրականությունից կտրվել է, գիրքը կորցրել է իր դերը մեր կյանքում եւ գուցե այնքան էլ ցավ չէ, որտեղ իսկապես համացանցով ամեն ինչ կարող ես ունենալ։
Համացանցով կարող ես ահագին բան ունենալ, բայց ես որպես հին մարդ մեկը սիրում եմ թղթով կարդալ, հա, վերջերս 3 օր առաջ եմ առել Թոմաս Մանի Դոկտոր Ֆաուստուսը, որը անպայման ուզեցի թղթով կարդալ, այսինքն ինտերնետով կա, շատ կա, բայց գիրք եմ ուզում կարդալ, այսինքն այդ գիրք բացելը, գրքեր չուֆելը, նշումանելը եւ այլն հետս ինչ որտեղ քաշտալը, այդ իմ համար կարևոր է։
Դա դուք եք ուզում, ասա ես եմ եւ ցե մեր սերունդը իսկապես դեռ հաճույք է ստանում գրքի հոտից, բայց այ դուք որպես դասախոս, որ դասավանդ եք, երիտասարդների ուսանողների համասանու, նրանք ինչ են ուզում, նրանք սիրում են գիրքը, այնպես
պատկերացրեք, այո, պատկերացրեք, ես եւ համասան եւ մի քիչ ավելի փոքր տարիքի երեխեք հետ աշխատելու առիթ ունեցա վերջին 2 տարիներին, ու դա իսկապես լուրջ հարց էր ինձ համար։ Գիտեք ինչն էր խնդիրը, երբ որ ասենք իրենց տեքստ է ալիս գրելու, իրենք գրում են կարճ եւ ինչ որ sense քիչ քանակության բառերով, ինչու շատ բան են փորձում ասել։ Ես անթադ ասում եի, ես չեմ հասկանում, որտեւ քիչ են, ոչ թե քիչ են քանակությամբ, այլ դուք ինչ որ մի բառը 7 տեղում օգտագործել եք, բայց ուզում եք 7 տարբեր իմաստով ես հասկանամ եւ ձեր տեքստը դրա հնարավորությունը չի տալիս։ Երեխեքից մեկը շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասես, որովհետեւ մենք SMS-երով այդ 5 բառով կարողանում ենք իրար արտահայտել 70 զգացում, ենթադրենք, ինչը որ դուք սովոր չեք անելու։
Ես չեք հասկանում։
Եվ բնականաբար այդ դժվարությունը ունենում եք կոմունիկացիայի առումով, բայց այդ նույն երեխան աշխատանքի 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում ինքը չափազանց հետաքրքիր տեքստեր է գրում եւ լեզվական առումով եւ ամբողջ ստրուկտուրայի առումով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես կարծում եմ եւ իրեն դուր է գալիս, դա ամենակարևորը դա էր, որ իրեն չի խանգարում իր ընկերների հետ 10 բառով SMS-ով շփվելը, հետո էլ բայց եթե պետքա տեքստ գրել, ուրեմն տեքստ գրելը։ Իսկ աշխատանքի հարցը։
Իսկ ուսանողները կարդում են այսօր ժամանակակից գրականություն, այսօր ծնող գրականություն։
Գիտեք, ինչ որ խումբ կա, որ կարդում է, ինչ որ խումբ կա, որ գրում է, տպվում է, իրենց ընկերներին տալիս են կարդալու, ինձ են տալիս կարդալու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ որ բաներ կան, ես չեմ կարող ասել, որ չկան։ Ուրիշ հարց դա, որքանով եմ ես կարծում, որ իրենց արածը ընդհանուր մշակույթի մեջ ներկայանալի է որպես այդ մշակույթի շարունակություն։ Այս արդեն ուրիշ հարց է, եւ եթե ինքը շարունակություն չի, այդ դեպքում այդ խզումը որտեղից է գնացել, այս լուրջ ուսումնասիրության հարց է, այսինքն
դա։ Ընդհանրապես դիտասարդ, այսպես ասենք, գրողներ չի ասենք, բայց բոլոր այն դիտասարդները, ովքեր նոր մուտք են գործում գրականություն, ինչպես է իրենք հեշտորեն կարող են հաղթահարել այդ պատնեշները, որ կա թեկուզ ավակ սերունդ ընթերցող այդպես այդ հարաբերություններում, թե հիմա դե ազատ է, բոլորը կարող են տպել, չէ՞, տպվում են իրար գրքեր են բառանում նվիրում, եւ այնուամենայնիվ գրող գրականությունը այդքան հեշտ է դրվում այսօր, չէ՞, գրում են բոլորը, տպվում են բոլորը։
Ես համաձայն եմ, ոչ միայն արտաքին բարիերներն են վերացել, այլ ներքին բարիերներն են վերացել, որը ինձ թվում է մի քիչ վտանգ ունի իր մեջ, որովհետեւ եթե դու ներքին քիչ առաջին չի ասում, ասում են, երբ որ սահմաններ ես դնում, ասում ես կոնցեպտուալ պիտի ստեղծագործեմ, այսինքն այս դաշտը, այսքանը, այս օրենքներով, այս կանոններով, իհարկե դու հետո քո առաջ քնթիր դնում ես այդ օրենքները հաղթահարելու, այդ պատնեշները անցնելու, բայց երբ որ դնում ես, դու քո առաջ նաև լուրջ քնթիր ես դնում հաղթահարման մեխանիզմներ մշակելու։ Հիմա քանի որ ամեն ինչ շատ հեշտորեն է տրվում, բնականաբար այդ մեխանիզմները չեն աշխատում, եւ այդ մեխանիզմները միշտ պատկերացվում են իրենցից դուրս, այսինքն միշտ հասարակությունը մեղավոր է, միշտ ընթերցողը մեղավոր է, միշտ ուրիշները մեղավոր են,
բայց
իրենց չընկալելու համար, բայց այսինքն իրենք իրենց ներսում խնդիր չեն տեսնում, ինչ որ մի բան հաղթահարելու ու դրանով մեխանիզմներ մշակելու։
Գիտեք, ինձ թվում է, իրենք խնդիր չեն տեսնում, որ կարող է անհետաքրքիր բան են գրում,
եւ հենց դրան անհետաքրքիրի հարց, ինձ թվում է, այստեղ մշակույթի հարցը, որովհետեւ եթե դու քո ներսում ներքին այդ բարիերները չունես, որոնք որ պիտի հաղթահարես ու դրանով ինքդ մշակվես ու կերտվես որպես մարդ, այս դեպքում իսկապես քո ներսում մշակույթը վերանում է։
Ճիշտ է, բայց համոզանեք, որ հաճախ կարող է բազմաթիվ հյուսուս կարող են ցույց տալ, բազմաթիվ գրքեր ունեմ, նոր ստացած տեկուս, ու բացում ես բացարձակ հետաքրքիր, պրիմիտիվ, բայց այդ մարդը արդեն համարում է, որ ինքը, ասենք, կամ մանաստեղծ է, կամ արձակագիր է, որտեղ գրքույկը կա, փոքրիկ գրքույկը տեկուս։
Եթե առաջին գիրքը ինձ թվում է նորմալ է, գիտեք ինչ եմ ասում, եթե առաջին գիրքը նորմալ է, որովհետև առաջին գրքերը որպես կանոն մի քիչ տենց ուժեղ հակադրությամբ են լինում ամբողջ ձեր խելոքությանը, ձեր ընդունված կանոնների եւ այլն եւ այլն, այսինքն պատանեկան մի հատ բան կա, տենց հակադրության բան կա, որը շատ նորմալ է, որ կարող է հենց շատ ինտելեկտուալ չլինի, որ շատ հետաքրքիր չլինի, շատ գեղարվեստական չլինի, որովհետև հենց այդ հակադրությունը իրենք ուզեն վերել։ Բայց եթե դա պարբերաբար կրկնվում է մարդու կյանքում, այսինքն նույն գրողի կյանքում, այդ նշանակում է, որ այդ ձեր ասած տարբերակով ինքը հավատացած է իր այդպիսին լինելուց, բայց դա նշանակում է, որ ինքը արդեն որպես այդպիսին մեռավ կամ կարծրացավ։ Եվ այդ ներքին բարիերների հարցն է, երբ որ ինքը չի տեսնի, որ այնտեղ սահման է դրել, որ այդ սահմանը պիտի անցնի։ Ինքն իր գծած սահմանը պիտի անցնի, այսինքն դրսից այդ սահմանը իր համար չի գծվել։ Ինքն է դրել իր արածով, իր գրքով, իր գրածով, հիմա պիտի այդ սահմանը
դիտարկելով գրականության զարգացման ընթացքը, ինչ միտումներ եք տեսնում։ Դեպի ինչ ուղղությամբ է զարգանում այսօր այս ժամանակակից գրականությունը։
Մի քիչ ինձ հեռու պահելով այդ պատասխանատվությունից, որտեվ դա իսկապես լուրջ ուսումնասիրություն է ենթադրում, որպեսզի դու կարողանաս ասել, ինչ միտումներ ունի
ու
եւ այլն։ Հա, բայց ընդհանուր զգացողության, այսինքն մակարդակով, եթե ասեմ, բավականին բան, այսինքն մեծ թափով դեգրադացիա կա, ես նկատում եմ ինտելեկտուալ առումով դեգրադացիա կա, եւ ինձ մա շարունակվում է այդ դեգրադացիան ամենատարբեր մոտեցումներով, ամենատարբեր մակարդակներով։ Լիքը գրքեր են կարդում, լիքը հեղինակների անուններ գիտեն ու տեքստերի անուններ գիտեն, բայց դրանք երբեք չեն դառնում, չեն յուրացվում, չեն դառնում մշակույթի մաս կամ քո սեփականությունը, քո սեփականությունը ոչ թե սեփականատիրական իմաստով, այլ որ դա քո աշխարհի մի մասն է, որի մեջ դու հանգիստ ապրում ես։ Եվ ինչ է արդյունքում ստացվում, արդյունքում ստացվում է բավականին կոպիտ ներմուծումներ, որոնք երբեք չեն հարստացնում այն, ինչ որ դու ունես։ Ուրեմն իմ համար սա դեգրադացիա է, իմ համար սա ինտելեկտի բարձրացում չի կամ ինտելեկտի զարգացում չի։ Հա, բայց որովհետև միջինի մեջ էլ այդ նույն խնդիրը կա։ Այսինքն ներս չի, որ դա տարիքով սահմանափակված բան է, դա ընդհանուր, ասենք, այսպես միտումներից մեկն է։ Մի միտումը սա է, մյուս միտումը, որ աշխարհը մեզ հետ հետաքրքիր չի, ես ինքս ուզում եմ անել այն ինչ որ անում եմ։ Սա ուր է տանում, սա մոտավորապես տանում է ինքնամեկուսացման, որովհետև աշխարհ արդեն համար գոյություն չի ունենում, իսկ որ ներքին ռեսուրսներն ինչքան են, որ դու կարողանաս դու անընդհատ վերարտադրել, բնականաբար այնքան են, ինչքան որ են, այսինքն 2-3 գիրք լավագույն դեպքում, ասում եմ լավագույն դեպքում, եւ դրանով կարող է ավարտվի ինքը մտնում է այդ ինքնամփոփ կամ այսինքն իր փակ շրջանակի մեջ է մտնում, եւ երրորդը, որը պիտի ասեմ, շատ քիչ է, այսինքն մի քանի գոնե ինձ համար ընկերներ, որոնք պիտի ասեմ, այդ բանն են, ոչ թե գեղարվեստական գրականության մեջ են, այլ տեսության մեջ են արդեն, ովքեր ինչ որ ջանք գործադրում են ամեն դեպքում, ոչ թե դրսից ներմուծել, տենց կոպիտ բերել եւ հարմարացնել ստեղ եւ պարտադրել դա որպես ինտելեկտուալ արժեք, այլ հաղորդակցվելով կամ այսինքն արձագանքելով այդ դրսի մշակույթին, փորձել ստեղ քո լեզվով քո մշակույթի մեջ ինչ որ բան ստեղծել։ Գեղարվեստական գրականության մեջ ոնց որ թե տենց չգիտեմ շատ, տենց դրսևորումներ։
Հաղորդումը վարեց Գայանե Դանիելյանը, հարցազրույցը դիտեք ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Տաթև Լազարյանն էր, թարմ լրատվությամբ մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։